Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am discutat data trecută despre cartea lui Ezra, ridicarea lui Cirus cel Mare și cartea Esterei. Continuăm astăzi cu Imperiul Grec și Antiohus Epifanes. Un eveniment care a avut loc și pe care nu-l veți găsi detaliat în Biblie, dar la care se referă în mod explicit Noul Testament, este evenimentul în care a fost implicat Antiohus Epifanes. Imperiul grec a fost instaurat când Alexandru cel Mare a cucerit Persia în anul 332 înainte de Hristos. După moartea lui Alexandru, 4 generali i-au urmat. Fiecare dintre acești generali a luat conducerea asupra unei regiuni specifice. Ptolemeu și Seleucus au deținut teritorii de o parte și de alta a Israelului și Seleucus a fost succedat de către Antiohus Epifanes. El este cornul cel mic din Daniel capitolul 8. Antiohus al IV-lea și-a dat numele de Epifanes, ceea ce înseamnă ilustru. Copiii de pe străzi îl numeau Epimanes, ceea ce înseamnă nebunul. El îi ura pe evrei. A făcut ca citirea cărții Torah să fie pedepsită ca o crimă capitală. Apoi a sacrificat un porc pe altar în Ierusalim. Nu s-a oprit aici. A înălțat un idol lui Zeus în Sfânta Sfintelor în templu. Instalarea unui idol în locul cel mai sfânt de pe pământ, în Ierusalim, în templu, în Sfânta Sfintelor, a fost denumit abominabila dezolare sau urăciunea pustiirii. Această spurcăciune a condus la revolta condusă de Macabeu. Matatias a fost un preot patriot care avea 5 băieți. Fiul său, Iudas, a fost un geniu militar și ei au reușit să scuture jugul Imperiului Grec, să le ucid. Le-a luat 3 ani, dar când au acționat de ziua lui Antiohus Epifanes, ziua în care acesta a ales să desacralizeze templul, ei au distrus obiectele pe care le-a folosit în desacralizarea templului, au făcut unelte noi și au rededicat templul în ziua 25 a lunii Chislev, în anul 165 înainte de Hristos. Evreii sărbătoresc acest eveniment în fiecare an sub numele de Hanuka, aluzie în Ioan capitolul 10. Iisus a vorbit despre urăciunea pustiirii ca despre un eveniment viitor în informarea făcută ucenicilor săi legată de a doua sa venire, Matei capitolul 24. El a subliniat faptul că se va întâmpla din nou și când se va întâmpla va fi urmată de o serie de alte evenimente. Imperiul Roman. Imperiul Roman a început să se formeze în anul 63 înainte de Hristos. Când Pompei a cucerit Iudeea, Irod Antipater, care era edomit, a fost numit conducător. Un grup rival din estul Romei, numiți Partians, care proveneau din Imperiul Persan, atunci dispărut, a crescut în putere îndeajuns pentru a cuceri Iudeea în anul 40 înainte de Hristos. Romanii au recucerit-o în anul 37 înainte de Hristos. De fapt, atunci când Irod cel Mare a fost numit împărat al Iudeii, el a rămas în Roma pentru că era periculos să trăiască în Iudeea. În anul 31 înainte de Hristos, Octavian l-a învins pe Marc Antonius în bătălia de la Actium, ceea ce a stabilit Roma drept imperiu. Octavian, care își luase numele de Augustus, a hotărât un recensământ în jurul anului 2 înainte de Hristos, ceea ce i-a determinat pe Iosif și Maria să meargă la Betleem. Când magii, preoții magistrați ai Imperiului Parților, au ajuns în Ierusalim cu escorta militară, Irod a fost foarte nervos. Din ceea ce știa el, țara sa, Iudeea, era cu greu ținută sub stăpânirea Romei. Din această cauză era el nervos, pentru că ei veniseră cu escortă în armată ca să afle despre acest nou împărat al evreilor. Căutarea lor îl îngrijora în mod serios, deoarece el nu era evreu. Ceva important s-a întâmplat în jurul anului 7 după Hristos. Caponius a fost numit procurator și el a ridicat puterile legale ale Sanhedrinului, Sinedriului, astfel încât ei nu mai puteau aplica pedeapsa capitală. Din punctul lor de vedere, asta însemna pierderea puterii politice. Talmudul babilonian înregistrează că întregul Sinedriu a înconjurat Ierusalimul văitându-se: "Vai de noi! Sceptrul s-a depărtat de Iuda și Mesia nu a venit!" Ei se bazau pe profeția lui Iacov din Geneza 49, care spunea: "Sceptrul nu se va depărta de Iuda înainte de a veni Mesia." Shiloh. Ei au crezut cu adevărat că fusese încălcat cuvântul lui Dumnezeu. Dar ceea ce ei nu știau, după cum am menționat și în alte episoade anterioare, era faptul că un tânăr creștea în atelierul unui tâmplar aflat în Nazaret. Un evreu sovietic a fost rugat de un ziarist occidental să spună ce crede el că s-ar întâmpla dacă Uniunea Sovietică și-ar intensifica politica antisemită. Răspunsul a fost: probabil s-ar înființa o nouă sărbătoare evreiască. Rugat să explice, evreul a spus: atunci când faraon a încercat să-i șteargă pe evrei de pe fața pământului, urmarea acțiunii lui faraon au fost Paștele. Când Haman a încercat să-i extermine pe evrei, din eforturile sale a rezultat sărbătoarea Purim. Atunci când Antioh Epifanul a crezut că îi poate distruge pe evrei, rezultatul a fost apariția sărbătorii Hanuka. Continuăm acum cu cartea profetului Isaia. Studiul pe care îl facem asupra profeților continuă cu alți profeți majori sau mari, bărbați care au scris istoria înainte să se întâmple. Aceste pasaje uimitoare constituie dovezile cele mai de netăgăduit că mesajul biblic își are originea în afara timpului. Isaia este profetul mesianic. El este citat în Noul Testament mai mult decât oricare alt profet. Una dintre cele mai importante descoperiri, documentele de la Marea Moartă, a adus la lumină un exemplar complet al cărții lui Isaia, aproximativ 24 de metri în lungime, care datează din jurul anului 200 înainte de Hristos. În acel document, doar aproximativ 9 litere sunt diferite de textele masoretice pe care le folosim astăzi, chiar dacă textele masoretice sunt datate cu circa 1100 de ani mai devreme. Aceasta este o dovadă a rigorii, disciplinei și devotamentului scribilor care au copiat de mână scripturile. Cartea lui Isaia este atât de bogată încât este dificil să facem un rezumat, dar mesajul principal include, înainte de toate, judecata asupra regatului de sud legată de păcat și lipsa de loialitate față de Dumnezeu. Isaia nu doar că a subliniat apropierea judecății, ci și a restaurării viitoare, în ciuda refuzului oamenilor de a se pocăi. Ei vor fi judecați, dar nu șterși de pe fața pământului, așa cum s-a întâmplat în regatul de nord. Ei vor fi restaurați. Majoritatea cărților pe care le-am studiat sunt narațiuni istorice. În cărțile scrise de profeți însă, ei au folosit o perspectivă telescopică, la fel ca o lentilă care mărește. Ei vorbesc despre ceva care nu era îndepărtat, apoi în aceeași frază vorbesc despre evenimente care urmau să se întâmple secole mai târziu. Aceasta rezultă din referințele duble, ca un ecou. De exemplu, David a scris despre un anumit împărat, dar în același timp s-a referit la evenimente ce vor avea loc în zilele din urmă. De multe ori, profeții au spus lucruri care constituie mici comori, care revelează noi comori. În capitolul 6, Isaia a avut o imagine a tronului lui Dumnezeu care i-a tăiat răsuflarea. Isaia a fost îngrozit, ceea ce era răspunsul tipic la o astfel de viziune. În această viziune, Dumnezeu i-a dat însărcinarea lui Isaia să fie profet pe lângă poporul său. Nașterea din fecioară. Isaia capitolul 7 descrie în detaliu un complot împotriva tronului. Rețin era împăratul Siriei, care făcea parte dintre neamuri, și Pecah era împăratul regatului de nord, casa lui Israel. Sirienii și regatul de nord au pornit o expediție pentru a-l detrona pe Ahaz, împăratul lui Iuda. Ahaz a fost un împărat rău, dar era în linia casei lui David. Aceasta a fost o încercare de a stopa casa lui David. Dar Dumnezeu spune în Isaia, capitolul 7, așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Ca parte din încurajarea că acel complot nu va avea succes, Isaia îi spune împăratului Ahaz: cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău. Cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns: nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci: ascultați totuși casa lui David. Nu vă ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată. Va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Unii sceptici se îndoiesc de semnificația cuvântului folosit pentru fecioară în versetul 14. Este Alma și este Ha-Alma, însemnând fecioara, articol hotărât, nu orice fecioară, ci fecioara. Și mulți spun că poate să însemne doar o tânără fată. Dacă ar fi așa, care ar fi semnul? Contextul arată clar că înseamnă fecioară. De fapt, în Septuaginta, cu 3 secole înainte de nașterea lui Hristos, grecii foloseau termenul de parthenos, care înseamnă clar, specific și științific, virgin. Experții în limba ebraică, mai însemnați decât scepticii moderni, au tradus cuvântul printr-un cuvânt grecesc care este extrem de clar și lipsit de ambiguitate. În capitolul 9, Isaia a specificat încă o dată că din casa lui David va veni un împărat supranatural. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Isaia, capitolul 9. Aceasta este promisiunea făcută de arhanghelul Gavril și reconfirmată Mariei când a anunțat-o despre nașterea lui Isus în Evanghelia după Luca, în capitolul 1. Când ajungem la capitolul 53 din cartea profetului Isaia, cea mai bună metodă de acoperire a acestui capitol incredibil este de a-l citi. Capitolul 53 ar trebui să înceapă cu 3 versete mai înainte de sfârșitul capitolului 52. Acesta este întregul text, de la capitolul 52, versetul 13, până la sfârșitul capitolului 53. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum, pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor, tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui, împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, cu toate că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Pe lângă prezentarea clară a ispășirii și judecății, în spatele textului sunt încriptate în secvențe echidistante: Yeshua este numele meu, Mesia, Nazarinean, Galileea, Fariseu, Leviți, Caiafa, Ana, Paște, Moria, Crucea, Străpuns, Mielul de ispășire, etc. Acestea, plus numele tuturor celor aflați la cruce, Petru, Matei, Ioan, Andrei, Filip, Toma, de două ori Iacov, Simon, Tadeu, Matias și trei Marii, una dintre ele este criptic legată de Ioan, Salome, sunt cu toții încriptați în 12 versete din Isaia, capitolul 53. Mandate pentru lucrare. Iisus folosește Isaia drept mandat al său când își începe lucrarea în Nazaret. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Isaia, capitolul 61, citat în Evanghelia după Luca, în capitolul 4. Locul în care s-a oprit Iisus din citit este semnificativ. În textul din Isaia, el s-a oprit la o virgulă. Partea din text pe care Iisus nu a inclus-o este: și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. El a citit partea din mandat pe care urma să o împlinească la prima sa venire. Este încă în viitor ziua răzbunării Domnului nostru, care va fi împlinită la a doua sa venire. Mulți sceptici spun că sunt în realitate doi autori care au scris Isaia. Ei spun că primele 39 de capitole vorbesc despre ziua Domnului, judecata împotriva lui Iuda, Israel, neamuri și Ierusalim. Capitolele de la 40 la 66 pretind că sunt scrise de un alt autor, deoarece se concentrează asupra lui Mesia, cel care va întoarce spre bine tot răul. Criticii importanți argumentează că, datorită faptului că stilurile sunt atât de diferite, trebuie să fie doi autori diferiți. Este un mit și o greșeală. În primul rând, este un schimb al tonului pentru că subiectul se schimbă, de la judecata lui Dumnezeu la remediul lui Dumnezeu, Mesia. Scepticii își argumentează poziția datorată diferențelor de stil, dar o fac pentru că nu înțeleg planul de ansamblu al cărții. Teoria lor este contestată deoarece stilul, imaginile, vocabularul și construcția gramaticală folosite în Isaia sunt persistente pe tot parcursul cărții. Mai mult, știm din referințele făcute în Septuaginta că Isaia este o singură carte. Sunt multe căi de a demonstra că scepticii se înșală, dar voi da un citat, spune Chuck Missler, care ar trebui să pună capăt argumentelor. În Ioan, capitolul 12, Iisus citează din Isaia 53. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? Iisus citează primul verset din capitolul 53. În versetul următor, Ioan, capitolul 12, Iisus spune: Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Acest citat este din Isaia, capitolul 6. Așadar, primul citat este din Isaia, capitolul 53, între versetele 38 și 40 din Ioan, capitolul 12, este versetul 39, care spune: De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis. Sublinierea ne aparține, spune Chuck Missler. Versetul 38 se referă la Isaia, profetul. A fost Isaia profet? Absolut. Cum se face că știu? Iisus a spus-o. Dacă crezi în Iisus Hristos, nu ai nicio problemă cu Isaia. Iisus citează din Isaia 53 și din Isaia 6 și între aceste două citate spune: De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia. Care Isaia? Același Isaia. Nu confundați lipsa de credință cu îndoiala. Îndoiala este o curiozitate sănătoasă. Necredința este o alegere deliberată. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta cartea Ieremia, distrugerea Babilonului, cartea Ezechiel, restaurarea Israelului și invazia lui Magog asupra Israelului. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.